Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun din studioul Europei Libere,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
După alegerile parlamentare din Germania, lidera creștin-democraților germane Angela Merkel consideră:
Suntem facțiunea cea mai puternică din Parlament și avem un mandat clar de a forma noul guvern și acum trebuie să ne gândim la țară, campania electorală s-a terminat și acesta este principalul nostru mesaj astăzi.
Afirmă lidera Partidului Creștin-Democrat din Germania, Angela Merkel.
Ce își propune România pe perioada în care va deține președinția Consiliului de Securitate ONU, un interviu cu ministrul român de externe?
Regiunile separatiste din Georgia, Osetia de Sud și Abhazia au semnat un acord de cooperare și prietenie.
Dreptul tău
și carte la pachet.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele serii de astăzi, luni 19 septembrie. Începem însă cu știrile, redactate și prezentate de Edelina Stoian.
După rezultatele neconcludente ale alegerilor parlamentare din Germania, șefa Uniunii Creștin-Democrate CDU, Angela Merkel, a reafirmat că rezultatul scrutinului oferă partidului său un mandat clar pentru formarea unui nou guvern. Angela Merkel a anunțat că va începe consultări cu principalele partide, cu excepția celui de stânga, în vederea formării unei coaliții. Partidul Social-Democrat al cancelarului Gerhard Schröder a început de asemenea consultări în acest scop cu liberalii și conservatorii din opoziție, precum și cu aliatul său, Partidul Ecologist. Comunitatea internațională salută modul cum s-au desfășurat ieri primele alegeri parlamentare din Afganistan din ultimii 36 de ani. După cum a declarat agenției Reuters un reprezentant oficial afgan, alegerile s-au încheiat cu succes în toate regiunile din sud-vestul Afganistanului, fără să se fi produs vreun incident, a declarat un reprezentant oficial afgan. Potrivit principalului observator din partea Uniunii Europene, Emma Bonino, scrutinul a fost în general bine organizat și s-a desfășurat în mod pașnic. Ministerul de Externe pakistanez și-a exprimat satisfacția în legătură cu lipsa de violență în cursul alegerilor, iar un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe francez a declarat, cităm, scrutinul din Afganistan reprezintă un progres real spre democrație. Rezultatele preliminare sunt așteptate la începutul lunii viitoare. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Mohamed El-Baradei, a salutat decizia Coreei de Nord de a-și abandona programele nucleare și de a se realătura tratatului de neproliferare nucleară. Negociatorul șef american la tratativele asupra programului nuclear nord-corean, Christopher Hill, a salutat de asemenea declarația în acest sens dată publicității la Beijing la sfârșitul unei noi runde a tratativelor. Este o decizie importantă pentru Coreea de Nord, este o decizie corectă. Securitatea, succesul și prosperitatea Coreei de Nord nu depind de armele nucleare, ci de relațiile cu alte țări. Consider că este un moment foarte important în istoria Coreei de Nord, a declarat negociatorul șef american Christopher Hill. Prezentarea cazului Iranului în cadrul Consiliului de Securitate ONU trebuia să aibă loc de multă vreme, consideră reprezentantul Statelor Unite în cadrul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Gregory Schulte. Reuters îl citează cu afirmația că Agenția Internațională are obligația să raporteze Consiliului de Securitate faptul că Teheranul nu pune în aplicare tratatul de neproliferare. Directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Mohamed El-Baradei, a îndemnat însă toate părțile implicate să revină la masa tratativelor. Republicile separatiste din Georgia, Osetia de Sud și Abhazia au încheiat un tratat de prietenie și cooperare în domeniile economic, cultural, științific și al turismului. Președintele sud-osetin Eduard Kokoity a subliniat că tratatul nu vizează cooperarea militară. Președintele României, Traian Băsescu, i-a invitat pe liderii partidelor parlamentare să participe la consultări privind reformarea instituțiilor politice și eficientizarea activității Parlamentului României, cu accent pe soluția Parlamentului unicameral și integrarea României în Uniunea Europeană, necesitatea efortului diplomației parlamentare. Ministrul de interne român, Vasile Blaga, a făcut cunoscut că suma minimă necesară pentru intrarea în țările în spațiul Schengen se reduce de la 100 de euro pe zi la 30 de euro pentru fiecare zi. La această sumă se adaugă suma fixă de 150 de euro, necesară pentru a acoperi cheltuielile de transport până la destinație și înapoi în România. Proiectul în acest sens ar urma să fie definitivat în zilele următoare pentru a putea intra în vigoare începând de la 1 octombrie curent.
Mulțumesc, Edelina Stoian. În urma alegerilor parlamentare de ieri din Germania, această țară se pare că se află în fața formării unei mari coaliții, adică dintre creștin-democrați și aliaților bavarești conduși de Angela Merkel și social-democrații cancelarului Gerhard Schröder. Rezultatele preliminare arată coaliția de centru-dreapta câștigând 35,2% din voturi, în timp ce partidul de centru-stânga al cancelarului Schröder a dobândit 34,3%. Cu alte cuvinte și vorbind în numere de mandate, creștin-democrații au cu 3 mandate mai mult decât social-democrații, adică 225, respectiv 222.
Presa germană de astăzi scria ca urmare a acestui rezultat atât de strâns, războiul cancelarilor. Cine va conduce tonia acum? Urmează câteva săptămâni în care jocurile vor fi făcute de marii strategi sau de urmașii lui Machiavelli. Haosul coalițiilor posibile de la Berlin și așa mai departe. Iar Financial Times titra, nu fără maliție, amândoi perdanții acestor alegeri vor să formeze cabinetul. Așadar, ce urmează acum și cum au reacționat liderii politici ai lumii la acest rezultat la mustață al alegerilor parlamentare din Germania? O sinteză realizată de Ileana Giurchescu.
Ce urmează? Negocieri cu toate partidele în combinațiile cele mai neortodoxe. Există, la nivel declarativ, un singur punct comun între vechile partide parlamentare, și anume cu noua stângă, formată din foștii comuniști est-germani și din disidența social-democrată de stânga, cu acest partid nu va negocia nimeni. O decizie curajoasă dacă ne gândim că de la negocieri este eliminat acum al patrulea partid ca forță din noul parlament. Noua stângă are 8,7% din voturi, ceea ce reprezintă 54 de mandate. S-ar putea spune că în acest punct politicienii germani arată că au memorie istorică. Să trecem însă la combinațiile și permutările posibile. În timpuri normale, dar și potrivit tradiției, creștin-democrații conduși de Angela Merkel, așadar cea mai puternică fracțiune din viitorul parlament, a trebuit să fie însărcinați cu formarea noului guvern. Drept pe care doamna Merkel și-l cere insistent. Trebuie să depășim situația de stagnare, este lucrul cel mai important. În ultimele luni am pierdut timp, nu am luat deciziile constructive de care are nevoie țara, pentru că s-au declanșat alegeri anticipate. De aceea vom începe negocieri cu toate partidele, cu excepția partidului de stânga, a declarat Angela Merkel din nou astăzi la Berlin. Argument contestat însă de socialdemocrați, în primul rând de cancelarul Gerhard Schröder. Electoratul ne-a dat un rezultat clar. Clar este că nimeni nu poate forma un guvern stabil în acest moment, cu excepția mea. Ca să ajungă însă la formarea guvernului, Gerhard Schröder trebuie să fie însărcinat cu formarea viitorului guvern. Cum spuneam, această misiune revine normal cele mai puternice fracțiuni din Parlament. În aceste condiții, însă, socialdemocrații recurg la un argument aistoric. După mai bine de 50 de ani, ei descoperă că fracțiunea dreptei creștin-democrate este formată din două partide. Uniunea Creștin-Democrată, Partid Național, și sora regională din Bavaria, Uniunea Social-Democrată, CSU. Așa că, în logica socialdemocrată, cele 225 de mandate trebuie împărțite acum la cele două partide. Iar ei, în consecință, socialdemocrații cu 222 de mandate, sunt fracțiunea cea mai puternică. Implicit, urmează să fie însărcinați cu formarea guvernului. O problemă ce rămâne în grija experților constituționali. Cel de-al doilea argument invocat de cancelarul Gerhard Schröder pentru a rămâne la conducerea țării este de natură emoțională și statistică. Un politician care reușește să revină în forță cum a reușit el în ultimele săptămâni ale campaniei electorale este câștigătorul de drept, chiar dacă nu și de iure, al alegerilor. În acest moment nu se profilează nicio majoritate. Marea coaliție pare utopică pentru simplu motiv că actualul cancelar nu este dispus să-i cedeze conducerea doamnei Angela Merkel. O așa numită coaliție semafor, social-democrați, vers și liberal, pare imposibilă din cauza refuzului liberalilor. O așa numită coaliție jamaicană, creștini, democrați, liberali și verzi, pare imposibilă din cauza incompatibilității dintre ecologiști și liberali. Rămâne posibilitatea unui guvern minoritar social-democrat ecologic susținut tacit de extrema stângă. Exclus, afirmă în acest moment Gerhard Schröder. Și totuși, o soluție se va găsi, demonstrează 60 de ani de democrație.
Ileana Giurchescu. Ei bine, și la Chișinău s-a așteptat cu sufletul la gură rezultatul acestor alegeri și alături de germanii care lucrează în Republica Moldova, de politicieni și de analiști politici și jurnaliști, s-a aflat și Europa Liberă. Un reportaj semnat de Vasile Botnar.
Cetățenii germani care au urmărit la televizor împreună cu politicienii, diplomații și jurnaliștii invitați la petrecere rezultatele prealabile ale scrutinului nu și-au divulgat în niciun fel simpatiile atunci când au apărut diagramele ce reprezentau distribuirea locurilor în Bundestag. Chiar dacă nu mă așteptam la explozii de emoții, totuși am întrebat-o pe Frau Regina Lochner, șef adjunct al misiunii diplomatice germane la Chișinău, dacă îi se poate atribui vreo culoare anume schimbării pe care și-o doresc nemții.
Germanii nu sunt adepții unei revoluții. Da, suntem pentru schimbare, dar nu pe cale revoluționară.
Cum se simt cei care pierd? Se resemnează ce fac ei?
Cred că mereu este neplăcut să pierzi, dar în condiții de democrație am învățat că cei care pierd mai au o șansă în viitor.
Klaus Neukirch, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE de la Chișinău, care este cetățean german, consideră că tradiția politică din țara sa nu presupune neapărat o poziție dominantă a unui partid.
În Germania o coaliție poate să funcționeze foarte bine când majoritatea este foarte puțin, dar partidul care au intrat în coaliție au un program de guvern coerent.
Dumitru Diacov, liderul Partidului Democrat din Republica Moldova, este însă de o altă părere.
Eu cred că și în Germania și valabil pentru orice țară este bine când la putere este o majoritate clară, care poartă răspunderea, care are posibilitatea să ia decizii.
Care cancelar credeți că nu va lăsa Moldova față în față cu Putin?
Din istorie cunoaștem că Germania și Rusia au avut interese specifice în segmentul european. Indiferent de retorica în campanie electorală, orice partid responsabil va lua în considerație relațiile cu țările importante de pe continent.
Deputatul Alianței Moldova Noastră, Dumitru Braghiș, la fel este de părere că problemele Moldovei nu vor dispărea de pe agenda autorităților de la Berlin.
Cu părere de rău, problemele Republicii Moldova au devenit deja în mare măsură problemele Europei, aflându-le la frontiera NATO, în curând poate și la frontiera Uniunii Europene, și atunci toate țările europene vor fi cointeresate să rezolve mai repede aceste probleme de la frontieră.
Ce ar avea de învățat alegătorii, dar și politicienii moldoveni de la germani? I-am adresat această întrebare lui Serafim Urechean, liderul fracțiunii parlamentare Alianța Moldova Noastră.
Venind în alegeri, să vedem nu numai malul în care intrăm în această apă a alegerilor, dar să vedem și celălalt mal, cu cine facem acea coaliție de guvernare în caz dacă întâmplător nu ne ajung voturi pentru guvernul.
Într-un târziu, după ce am schimbat microfonul pe o halbă de bere, mi-am găsit un interlocutor care să-mi explice ce se întâmplă pe eșicherul politic din Germania. Politologul și profesorul universitar Michael Wiersing mi-a spus că a plecat în străinătate imediat după absolvirea facultății, iar internetul îl ajută să fie suficient de documentat.
Vestocna Germania.
Se poate spune că Germania de Est este deja o zonă asimilată în totalitate sau mai are încă o identitate separată?
Este clar că după ce oamenii timp de 40 de ani au trăit într-un alt sistem, e nevoie de aproape tot atâția ani ca ei să se perceapă ca părți ale unei entități inseparabile. Cred că generația mea, iar eu am 32 de ani, nu mai are asemenea probleme. Dar pentru părinții noștri aceste lucruri mai au importanță. Cred că până la sfârșitul vieții le va fi greu să se perceapă unii pe alții doar ca germani.
Un reportaj de la Vasile Botnaru. Au avut loc alegeri parlamentare și în Norvegia și printre observatori s-a aflat și analistul Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADE. Într-o discuție cu Vasile Botnaru, Igor Boțan începe prin a anunța câteva dintre lecțiile ce pot fi învățate pentru Moldova din alegerile occidentale.
Tocmai am revenit din Norvegia, unde au avut loc alegerile legislative și unde am învățat o mulțime de lucruri noi. Cel mai important este că în țări dezvoltate precum Norvegia, încrederea oficialilor publici față de cetățeni și viceversa substituie necesitatea unei reglementări foarte amănunțite în legislația electorală.
Adică nu se suspectează unei pe alții de rea voință.
Lucru pe care practic este bazat sistemul electoral din Norvegia. Există și multe curiozități. Dacă până la aceste alegeri cetățenilor în stare de ebrietate li se refuza să voteze, începând cu acest scrutin, dacă aceștia sunt în stare să-și pronunțe propriul nume, sunt admiși să-și exprime votul.
Mai nou, politicienii acreditează ideea că nu ar fi nevoie de alegerea primarului în această toamnă. Dumneavoastră ce credeți?
Într-adevăr, reprezentanții partidului de guvernământ și reprezentanții partidilor din opoziția constructivă au transmis mesaje foarte clare că ar prefera ca primarii să fie aleși în mod indirect de către consilii pentru a evita cheltuirea banilor publici la alegeri repetate. Există norme ale legislației Republicii Moldova care fac imposibilă o astfel de abordare a problemei. Articolul 109 al Constituției spune în mod expres că autoritățile locale, consiliile și primarii se aleg în mod direct. Există 3 hotărâri ale Curții Constituționale care spun că primarii nu pot fi numiți de către președinte și nici nu pot fi numiți de către consilii dacă s-ar modifica legea în acest sens. Mai mult, există un aviz negativ al Curții Constituționale la tentativa de modificare a Constituției a articolului 109 pentru ca primarii să poată fi aleși de către consilieri.
În mod surprinzător, Comisia Electorală Centrală a devenit foarte prudentă și caută întâi de toate să țină sfat cu partidele politice, cu opinia publică. De ce n-a avut atâta perspicacitate înainte de a cheltui banii pentru scrutinele eșuate?
Anumite consultări cu partidele politice și societatea civilă sunt salutare. Articolul 22 al Codului Electoral oferă Comisiei Electorale Centrale acest drept, dar cred că cea mai bună soluție ar fi cea pe care a sugerat-o chiar Europa Liberă. Trebuie să se facă un sondaj de opinie din care să se realizeze dacă cetățenii ar veni la votare. Ar fi foarte interesant pentru opinia publică, pentru Comisia Electorală Centrală, pentru partidele politice să afle în baza unui eșantion reprezentativ de ce cetățenii nu au votat în luna iulie. Câți din ei nu au votat pentru că au fost plecați din municipiul Chișinău? Câți nu au votat în semn de protest, așa cum pretinde opoziția activă? Comisia Electorală Centrală, bazându-se pe un sondaj credibil, ar putea face concluziile necesare și la o adică, într-adevăr, desfășurarea alegerilor din motive de oportunitate ar putea fi amânată.
Dar câtă libertate are Comisia Electorală Centrală ca termen? Până unde poate ajunge cu amânarea alegerilor?
Este interesant că normele legale nu prevăd niciun termen concret. Există doar articolul 109 care spune foarte clar că trebuie să fie ales primarul și consilierii, însă această clauză de fixare concretă a termenilor de desfășurare a alegerilor lipsește.
Și atunci ce împiedică pe membrii comisiei să anunțe următorul scrutin exact în 2007, atunci când va expira mandatul primarului interimar?
Bănuiesc că Comisia Electorală Centrală ar fi fericită să procedeze în acest fel, numai că există opoziția activă care insistă asupra desfășurării alegerilor, iar amânarea alegerii primarului ar servi drept un pretext pentru a se angaja în lupta politică cu partidul de guvernământ.
Analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, într-un interviu cu Radio Europa Liberă.
În cotidianul Flux de astăzi, liderul Partidului Popular Creștin Democrat și vicepreședintele Parlamentului de la Chișinău, Iurie Roșca, vorbea despre reforma politică drept prioritate absolută pentru Moldova. Potrivit sursei citate, ar exista o inițiativă guvernamentală privind finanțarea partidelor politice. Cităm, Printre sursele de finanțare a partidelor va apărea și sfera bugetară, care va permite consolidarea formațiunilor politice și asigurarea unor cheltuieli minime pentru întreținerea sediilor, resurselor umane și pentru plata serviciilor necesare oricărui partid politic în activitatea sa cotidiană. Am încheiat citatul. Ilona Spătaru a căutat să afle cum este privită această inițiativă de către lideri politici de la Chișinău, atât din Parlament cât și din afara Parlamentului, și iată ce a aflat.
Majoritatea politicienilor cu care am reușit să stau astăzi de vorbă sunt de părere că o lege despre funcționarea și finanțarea partidelor va avea efect benefic, întrucât finanțarea bugetară, în opinia lor, ar trebui să aducă mai multă independență partidelor și transparență în fața alegătorilor. Vlad Cubreacov, președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Popular Creștin Democrat.
O lege de acest tip ar elimina multe dintre suspiciunile care planează, în special pe durata campaniilor electorale, asupra activităților financiare ale unui partid politic sau altul. Nu cred că vor fi inechități și dezavantaje pentru unii sau pentru alții. O asemenea lege va institui criterii generale, cărora vor fi supuse absolut toate partidele.
Aplicarea corectă și echitabilă a legii, acesta ar fi adevăratul test pentru partidul de guvernământ al comuniștilor, consideră reprezentanții opoziției parlamentare și extraparlamentare. Deputatul Alianței Moldova Noastră, Anatol Țăranu.
Absolut evident că partidele nu pot să fie finanțate în egală măsură de la buget, din simplu motiv că ponderea lor politică în țară este diferită. Dar cred eu că trebuie să existe și o cotă minimă de finanțare pentru partidele extraparlamentare. Partidul care deține majoritatea în Parlament și care de fapt determină caracterul unei sau alte legi, deseori încearcă să voteze o lege care îl favorizează în primul rând pe el.
Președintele de onoare al Partidului Social-Democrat din Moldova, Oazu Nantoi.
Clarificarea situației cu finanțarea partidelor ar fi fost un lucru benefic, numai că teamă mie că orice idee poate fi denaturată. Sigur că finanțarea partidelor de la buget trebuie să țină cont de faza în care se află spectrul politic al Republicii Moldova. Sunt detalii, dar care noi știm foarte bine că necurat anume în detalii se ascunde.
Finanțarea partidelor de la buget este o practică mondială firească, afirmă Valeri Climenco, liderul mișcării social-politice Ravnopravie. În opinia sa, partidele nu vor mai fi forțate să apeleze la surse obscure pentru a obține bani.
În multe țări, partidele sunt sprijinite financiar de la buget. Astfel, ele nu caută surse din afară, pe căi mai puțin legale, așa cum a făcut, de pildă, domnul Voronin. Pentru activitățile pe CRM, el a luat bani, așa cum scrie presa, de la criminali, și pe banii acestor criminali, comuniștii au venit la putere în Moldova. Dacă vor fi bani de la buget, partidele vor activa normal și civilizat.
Susține Valeri Climenco. Experții notează că mai multe țări occidentale practică finanțarea partidelor politice de la bugetul public, iar Consiliul Europei a făcut mai multe demersuri și recomandări către țările membre ale acestei organizații pentru a adopta acte legislative în acest sens. Unii experți consideră însă că implementarea arbitrară a unei legi foarte bine scrise forma într-o pârghie de influență asupra formațiunilor zise rebele. Iată ce crede politologul Iulian Fruntașu.
Intențiile ar putea fi plauzibile de a oferi puțină viață așa domeniului politic. Însă implementarea unei asemenea inițiative ar putea trezi dubii în mediul societății civile. În absența transparenței și alocării fondurilor existente a unor mijloace publice, este puțin probabil o aplicare eficientă și în conformitate cu unele principii democratice. Puterea va avea stimulentul să creeze niște dependență.
A fost opinia expertului Iulian Fruntașu. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Cum sunt finanțate partidele politice din România și cât de transparent este acest proces? O întrebare pe care i-am adresat-o corespondentului nostru la București, Dan Tăpălagă.
Marea problemă a partidelor din România este mai degrabă legată de transparență în cheltuirea banilor. Aici informațiile lipsesc, deși o mare parte din banii cheltuiți sunt fonduri de la bugetul de stat. Potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Politici Publice, citez, în interiorul partidelor din România, controlul asupra resurselor financiare este încă apanajul unui grup restrâns de oameni. În plus, se mai arată în studiul IPP, deciziile asupra cheltuielilor sunt destul de lipsite de transparență, iar veniturile importante constituie monopolul unui cerc de inițiați, care decide totul. Studiul citat constată că lipsa unei transparențe chiar și în interior poate duce, în unele cazuri, la transformarea finanțelor partidului într-o afacere personală. Acest mecanism începe cu perceperea unor taxe pentru candidați care nu sunt raportate, obținerea unor donații care rămân nedeclarate și continuă cu încheierea unor contracte cu propriile firme și decontări exagerate. O mare parte din fondurile cheltuite de partide vin de la bugetul de stat. Alte surse de finanțare sunt cotizațiile, donațiile și veniturile din activități proprii. Dar bătaia mare este pe bani publici, iar aceștia sunt repartizați în funcție de bugetul public și de numărul de mandate obținute în Parlament. Există și așa numita subvenție de bază de care beneficiază orice partid intrat în Parlament. PRM este în topul partidelor care depind de banii de la buget. Conform studiului IPP, bilanțul veniturilor pe anul 2000 arată că din totalul venit PRM, jumătate reprezintă bani de la buget. Partidul care se descurcă cel mai bine este, potrivit datelor din 2000, PSD. Din totalul veniturilor, doar 25% reprezintă sume de la buget. Acest procent este de 28% în cazul PNL și 31% la PD. Însă, deși reprezintă o sursă importantă, partidele românești nu par să mizeze 100% pe banii publici. Potrivit analizei realizate de Institutul pentru Politici Publice, citesc din nou, structurile locale ale partidelor au dezvoltat o tradiție din a apela la un sistem paralel de finanțare a activităților acestuia prin susținerea în cadrul unei economii la negru a activităților financiare. Acest mecanism se poate observa lesne, mai ales în timpul campaniilor electorale, când partidele cheltuiesc sume exorbitante. Aici, marea problemă o reprezintă însă mecanismele de control. Partidele depun la Curtea de Conturi un raport financiar anual, însă verificările sunt mai mult formale și în niciun caz nu sunt urmate de sancțiuni sau de sesizări penale acolo unde ar fi cazul. Analiștii de la IPP sunt de părere că legea trebuie modificată astfel încât viseria partidelor să fie controlată mai eficient. O echipă formată din experți în management și imagine electorală poate crea un control mai agresiv decât una formată exclusiv din experți contabili, recomandă Institutul pentru Politici Publice. Specialiștii IPP mai sunt de părere că legea trebuie modificată astfel încât prevederile legale să fie dublate de sancțiuni și de un mecanism de aplicare sau control. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
În România însă, subiectul cel mai fierbinte îl constituie dezbaterea legată de transformarea sistemului politic de la București și posibilă trecere de la sistemul bicameral la cel unicameral. Partizanii unui parlament cu o singură cameră, așa cum este Parlamentul Moldovei, susțin că argumentul financiar nu este de neglijat într-o țară în care, pe de altă parte, Parlamentul României este creditat cu cea mai puțină încredere din partea populației. Tania Radu.
Lansarea din America a temei Parlamentului unicameral are prima pagină în mai toată presa centrală de azi. Editorialul din Gândul, semnat de Adrian Ursu, așează totul sub suspiciunea că președintele Traian Băsescu dorește demolarea tuturor instituțiilor democratice. Cotidianul Ziua preferă să prezinte ceva mai rezervat informația privind declarațiile președintelui. Oferă chiar, în interiorul unei relatări detaliate, temeiul constituțional al propunerii președintelui, articolul 90 din Constituție, referitor la interesul național, care îi dă dreptul șefului statului să organizeze referendum după consultarea Parlamentului. Tot Ziua face și un inventar al tipurilor de parlamente existente în Uniunea Europeană. Editorialista de la România Liberă nu se teme de gândurile ascunse ale președintelui. Simona Popescu dă cifra cheltuielilor cu cele două camere, 2.518.000 de miliarde. Imaginați-vă cam ce economie s-ar face dacă întreaga sumă ar fi împărțită la doi, am citat. Același editorial constată cât de comic sună acum Revoluția Binelui, pe care se străduiește să o promoveze Mircea Joană, liderul Partidului Social Democrat. În fine, ziarul Averea are o abordare istorică, iar titlul face legătura între unicameralism, la care s-a revenit în România după 44, și comunism. Bicameralismul a fost funcțional, se spune în Averea. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
România va deține luna viitoare președinția Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, o perioadă în care Irakul, Iranul, Afganistanul și provincia Kosovo urmează a fi principalele subiecte ale dezbaterilor din Consiliu. În Irak este programat pentru octombrie referendumul asupra noii Constituții. Afganistanul intră într-o nouă fază post-conflict după alegerile parlamentare de ieri. România are aproximativ 900 de militari în aceste două țări. Provincia sârbă Kosovo, aflată sub administrația Națiunilor Unite, va intra în atenția Consiliului de Securitate cu ocazia unui nou raport despre negocierile asupra statutului final al regiunii. Într-un interviu acordat corespondentului Europei Libere la New York, Robert McMahon, cu ocazia summitului de 60 de ani al Națiunilor Unite, ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a declarat că România cunoaște situația regională și poate ajuta la dialogul